Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 15. decembra. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že premiér sa k Putinovi prihlásil len slabúčko, že Slovensko nežije zdravo a veľa s tým nerobí a že byť okresným predsedom SNS sa vypláca. Hľadáš vianočné darčeky pre tých, čo milujú život vonku? Navštív www.wilderoben.sk a inšpiruj sa našim darčekovým sprievodcom. Okrem funkčného oblečenia od Patagónie, legendárnych topánok Danner či ikonických ruksakov od Topo Designs, ti do konca roka ponúkame aj 10% zľavu na celý sortiment oblečenia v našej predajni na Páričkovej 24 v Bratislave alebo s kódom Vianoce v našom e-shope www.wilderoben.sk. Ruský prezident Vladimír Putin vo svojej bilančnej koncoročnej tlačovke spomenul Roberta Fica a Viktora Orbána ako dvoch európskych lídrov, ktorí nekonajú podľa, citujeme, dnešnej módy podriadovania sa záujmom USA. V Putinovom svete to znamená, že Fico a Orbán konajú v záujme Moskvy, hoci povedal, že nie sú proruskí, ale pronárodní, chrániaci záujmy svojich štátov. Tých štátov, kde sa tak dobre darí proruskej propagande, a teda ruským záujmom. Putinovi určite nevyhovuje, ba priam ho až poburuje to, že Európska rada vo štvrtok urobila významný krok a oznámila otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou aj s Moldavskom. Tu si treba pripomenúť, ako Moskva vo svojej koncepcii napadnutia Ukrajiny nielenže mylne predpokladala, že ju rýchlo dobije a poníži, ale aj to, že na Kyjev sa Západ vykašle a obetuje ho. Lenže to sa nestalo a nezabránili tomu ani Orbán, ani Fico, hoci zhádzanie polien pod nohy susedovi v núdzi čerpajú časť svojej politickej sily aj voličstva. V tomto kontexte sa napríklad dá vnímať to, že Fico v Bruseli orodoval za vymazanie šéfa slovenskej pobočky prokremelských motorkárov Nočných vlci Jozefa Hambálka z európskeho sankčného zoznamu. Na samite v Bruseli Orbán, ktorý sa vyhrážal vetom, odišiel alebo bol odídený, keď sa rozhodovalo o súhlase so začiatkom prístupových rokovaní a Fico zahlasoval rovnako ako všetci ostatní. Samozrejme, neodpustil si poznámky smerujúci hlavne k domácemu publiku. Nebudeme brániť rozhodnutiu Európskej únie, aby otvorila rokovania s Ukrajinou. Ide o politické rozhodnutie, nemá to nič spoločné s realitou. Ukrajina nie je absolútne pripravená na otvorenie rokovaní. Vyhlásil Fico, ktorý v minulosti opakovane hovoril napríklad o obrovskej korupcii na Ukrajine. Fico je v Bruseli totálny mainstream, ale doma sa potrebuje prezentovať ako niekto, kto to tam teda podporil, ale myslí si o tom svoje. Vo svojej suverénnej zahraničnej politike je tak ešte slabší ako Orbán, ktorý síce nezablokoval vstup Ukrajiny do EÚ, ale nateraz zmrazil finančnú pomoc Kyjevu vo výške 50 miliárd eur, za čo ho takmer obratom pochválili aj v Kremli. O pomoci sa bude rokovať opätovne v januári. Je možné, že Orbán zase povidiera, aby mu uvoľnili ďalšiu časť zablokovaných eurofondov, alebo sa Ukrajine pomôže inak. To, že Fico ukrajinské prístupové rokovania podporil, sa dá čítať tak, že teraz si to nechce celkom pokaziť v Bruseli. Hlavne po tom, čo sa viacerí europoslanci a europoslankyne začali celkom podrobne a so znepokojením zaujímať o to, čo sa bude diať s úradom špeciálnej prokuratúry, či s úpravami trestného zákona a výšky trestov osobitne za korupciu. A hoci cesta od ich výhrad po, dajme tomu, zmrazenie eurofondov nie je taká ľahká, hrozba tu je a ani Fico nie je pri pohľade na stav slovenských financií ochotný riskovať zásadný konflikt s Bruselom, aj keď doma bude rozprávať niečo iné. Ukrajina má pred sebou ešte veľa dôležitých rozhodnutí, reforiem. Je stále vo vojne, ktorá všetko spomaľuje a komplikuje. Kým sa stane členom EÚ, potrvá to roky a Orbán aj Fico to dobre vedia. Aj preto Orbán vyhlásil, že jeho vláda môže využiť ešte ďalších 75 hlasovaní na to, aby tento proces zastavila. Sú v tom náznaky vydierania. Niečo podobné tvrdí aj Fico, keď hovorí, že prijatie Ukrajiny je politické rozhodnutie a s realitou nemá nič spoločné. Na teraz je dôležité, že hlasoval, ako hlasoval. Len nedávno sme tu zalamovali ruky nad stavom slovenského školstva, ktorému v medzinárodnom testovaní PISA namerali veľmi zlé výsledky. Ani ďalšie porovnanie s krajinami OECD, tentoraz týkajúce sa zdravia pre Slovensko, nedopadlo dobre. Ľudia žijú v porovnaní s priemerom OECD kratšie a s početnejšími zdravotnými problémami, ktoré sa u nich prejavujú v skoršom veku ako v iných krajinách. Viac fajčia, pijú, trpia na obezitu. Slovensko zaostáva v prevencii, očkovaní, ľudia majú subjektívne pocit, že na tom nie sú zdravotne dobre. Stále však mnohí nevedia výjsť z kolotoča nesprávnych životných a stravovacích návykov a nedostatku pohybu. Nie sú to len ich rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich života. Problémom je aj stav zdravotníctva, nedostatok personálu, hlavne sestier. Platí, že pacient či pacientka na Slovensku s mozgovo-cievnou príhodou či infarktom myokardu do 30 dní zomrú častejšie, ako je priemer OECD. Problémy sú s prevenciou nádorových ochorení aj s ich screeningom. Slovensko zároveň vydáva na zdravotníctvo menej z HDP, ako je priemer OECD, 7,8 oproti 9,2%. Významným zlomom bola epidémia covidu. Vo všetkých krajinách OECD za posledné polstoročie stredná dĺžka dožitia stúpala vďaka klesajúcej predčasnej úmrtnosti na rôzne ochorenia. Počas pandémie COVID-19 však v mnohých krajinách poklesla v dôsledku nadmernej úmrtnosti, povedala kolegyni Veronike Folentovej epidemiologička Alexandra Bražinová. Slovensko bolo jednou z takýchto krajín, pretože malo podľa ministerstva zdravotníctva nízku mieru zaočkovanosti proti covidu a nedodržiavali sa mnohé platné opatrenia. Tak krátko ako na Slovensku sa spomedzi krajín OECD v pandemickom období dožívali len ľudia v Litve, Lotyšsku a Maďarsku. Povážlivý stav zdravia aj zdravotníctva na Slovensku je dlhodobý problém, ktorý zdá sa epidémia covidu ešte prehlbila a zvýraznila. Zdravie, prevencia aj osveta o zdravotnom životnom štýle sa na Slovensku zanedbáva. Zdravotníctvo je poddimenzované, riešiť to chcela každá vláda, ale každá zlyhala. Nová vládna koalícia zatiaľ o zdravotníctve okrem všeobecných fráz hovorí hlavne v súvislosti s vytvorením špeciálnej komisie na prešetrenie protipandemických opatrení. Pretláčali ju poslanec kandidátky SNS, antivaxer a lekár Peter Kotlár z televízie Slovan. Blúdy o očkovaní či rúškach šírili aj ďalší politici vládnej koalície. Viacerí aj otvorene nerešpektovali pravidlá a zbierali na tom politické body. Aj oni sú zodpovední za to, ako COVID ničil zdravie a životy na Slovensku. Minister životného prostredia Tomáš Taraba už zmenil vedenie niekoľkých dôležitých inštitúcií vo svojom rezorte vrátane vedenia národných parkov či inšpekcie životného prostredia. Odkiaľ jej šéf Jan Jenčo odišiel sám, a to po Tarabovej šikane. Tu bližšie približil v rozhovore so Soňou Mekou a Tomášom Krečkom. Taraba stále nezaháľa a vo výmenách pokračuje. Jeho aktuálne počiny ukazujú, že čerpá hlavne zo štruktúr Slovenskej národnej strany či strany Život. Napríklad momentálne sú v kurze krajskí či okresní funkcionári. Riaditeľku Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici Zuzanu Denkovú tak nahradil tamojší okresný predseda SNS Peter Zorvan. Okresný predseda SNS v Michalovciach Jaroslav Vaľo sa stal na miesto Evy Kolesárovej riaditeľom správy povodia Bodrogu v Trebišove. Bývalého poslaneckého asistenta Štefana Fú krajského predsedu strany Život NS v Trnave Juraja Moravčíka poverili riadením Slovenskej agentúry životného prostredia a okresný predseda SNS v Pezinku Ondrej Voda nahradil riaditeľku výskumného ústavu vodného hospodárstva Katarínu Holubovú. S výnimkou Zorvana, ktorý pracoval ako zástupca riaditeľa Banského múzea, ministerstvo v ostatných prípadoch nevedelo jasne povedať, akú majú noví predstavitelia inštitúcií kvalifikáciu. Ide pritom o odborné posty, ktoré zastávali uznávané odborníčky. Kolesárová bola na svojom poste 23 rokov. Holubová je garantkou splnenia jedného míľnika plánu obnovy revitalizácie vodných tokov a jej úrad pracoval aj na projekte Živé rieky Living Rivers, ktorý sa nepáči Tarabovmu štátnemu tajomníkovi Filipovi Kufovi. Informoval o tom jeho predchodca Michal Kiča a denníku N to potvrdila ďalšia zamestnankyňa rezortu. Ministerstvo tvrdí, že na spomínané funkcie vypíše konkurzy. O tom, ako budú prebiehať, môže niečo napovedať to, ako budú vyzerať na budúci útorok plánované výberové konania na šéfov TANAPu a Národného parku Veľká Fatra. Hľadáš vianočné darčeky pre tých, čo milujú život vonku? Navštív www.wilderoben.sk a inšpiruj sa našim darčekovým sprievodcom. Okrem funkčného oblečenia od Patagónie, legendárnych topánok Danner či ikonických ruksakov od Topo Designs, ti do konca roka ponúkame aj 10% zľavu na celý sortiment oblečenia v našej predajni na Páričkovej 24 v Bratislave alebo s kódom Vianoce v našom e-shope www.wilderoben.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Novým prezidentom finančnej správy sa stal Jozef Kiš. Do novembra viedol pôdohospodársku platobnú agentúru, na čelo ktorej sa dostal za ex-ministra Samuela Vlčana. O navrhované zmeny v zákone na ochranu oznamovateľov sa už zaujíma aj Európska komisia. Potvrdila to predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová a poukázala aj na ustanovenie Európskej smernice, ktorá zakazuje zníženie úrovne ochrany. Vo veku 69 rokov zomrel Rudolf Hrubý, spoluzakladateľ firmy Asset a majiteľ hokejového klubu Slovan Bratislava. Podľa magazínu Forbes má jeho majetok hodnotu 230 miliónov eur. Proti návrhu na odvolanie Jána Mazáka z postu predsedu súdnej rady nehlasoval ani jeden člen volený sudcami. Po voľbe na to upozornila súdkyňa a jedna z navrhovateľiek odvolania Marcela Kosová. 5 slovenských europoslancov podporilo uznávanie rodičovstva, ktoré by pomohlo LGBTI plus ľuďom. Bilčík, Jurzica, Viezik, Hojsík a Ďuriš Nikolsonová súhlasia s tým, že keď je niekto rodič v jednej krajine EÚ, mal by ním byť vo všetkých. Pravidlá by však muselo schváliť všetkých 27 členských štátov, vetovať ich zrejme bude Maďarsko. EÚ vníma pozitívne 41% Slovákov, oproti jari ide o nárast o 5 bodov. Na otázku, či by Slovensko dokázalo lepšie čeliť v budúcnosti mimo únie, odpovedalo kladne 22% ľudí. Vyplýva to z jesenného prieskumu Eurobarometra. Odborári z RTVS nesúhlasia so znížením príspevku pre telerozhlas, ktorý je súčasťou konsolidačných opatrení. Pri znížení alokácie z pôvodnej výšky 17% na 12% HDP dostane podľa nich RTVS o približne 55 miliónov eur menej. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Vo svete tejto vlády sa šetrí rozdávaním, príroda sa chráni sekerou a puškou, zákony sa prispôsobujú zločincom, nie zločinci zákonom a skrátené legislatívne konanie, ktorého účelom je zabrániť ohrozeniu bezpečnosti či značným hospodárskym škodám, sa používa na ohrozenie bezpečnosti a pôsobenie značných hospodárskych škôd. Tak aspoň vieme, ako čítať názov programového vyhlásenia vlády Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. Do počutia zajtra.